Līdz ārkārtējās situācijas beigām Latvijā joprojām varēs ieceļot tikai būtisku un neatliekamu iemeslu dēļ, lai ierobežotu COVID-19 vīrusa, īpaši jaunā paveida, izplatības riskus un novērstu strauju epidemioloģiskās situācijas pasliktināšanos, valdība lēma pagarināt jau spēkā esošos ieceļošanas ierobežojumus. Ieceļošanas ierobežojumi turpināsies līdz ārkārtējās situācijas beigām 6. aprīlim. Latvijā joprojām drīkstēs ieceļot tikai neatliekamu un būtisku iemeslu dēļ – darbs, mācības, studijas, ģimenes apvienošana, medicīnas pakalpojumu saņemšana, tranzīts, nepilngadīgo pavadīšana, atgriešanās pastāvīgajā dzīves vietā, bērs. Eiropas Savienības valstīs šobrīd ir plaši izplatīts jaunais vīrusa paveids, kas ir no 30% līdz pat 70% infekciozāks ņemot vērā citu valstu datus komats un ieceļošanas noteikumu atvieglošana var izraisīt strauju vīrusa izplatību Latvijā. Pēdējās nedēļas laikā ir reģistrēti 8 jaunā COVID-19 paveida gadījumi Latvijā, bet, pieaugot jauno vīrusa paveidu izplatībai, pastāv iespējamība, ka tuvāko pāris nedēļu laikā stacionēto COVID-19 pacientu skaits varētu trīskāršoties. Plašāka informācija par ieceļošanas nosacījumiem un prasībām ieceļojot pieejama satiksmes ministrijas mājaslapā.